Бул Азаттык Арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүгә Саутай. Алматыга бензин тапшылыгын жою үшін қосымша жанармай жеткізілет деп хабарлады қала әкімінің орынбасары Алмас Мәдиевке сілтеме жасаған жергілікті агенттіктер. Қалада өтіп жатқан инвестициялық форум аясында журналистер сұрағына жауап берген Мәдиевтің айтуынша, қазір қалада Гелиус, Синойл, Қазмұнайгаз сияқты ірі жанармай бекеттерінде 15 000 тоннаға жуық жанармай бар және бұл қаланы 8-10 күн жанармаймен қамтуға жетеді. Әкім орынбасарының сөзінше, шағын жанармай бекеттерінде 2-3 күнге жетерлік қана қор бар. Министрлікпен жедел жиын өткіздік, нәтижесінде Алматыны қосымша жанармаймен қамтамасыз ету туралы шешім қабылданды. Бұдан өзге жергілікті атқару органдары табиғи монополияларды реттеу комитетімен бірлесіп, ірі бекеттер қоймаларында жанармайды ұстап отырмай тұрғындарды дергезінде қамтып отыру үшін қанша жанармай қоры қалғанын тексеріп шықты, деді Мәдиев. Қазақстанда жанармай бағасы соңғы бірнеше күнде біртіндеп өсіп жатқаны, кешелі бері Астана, Алматы қалаларында ең көп тұтынылатын АИ-92 маркалы бензин тапшылығы байқала бастады. АИ-92 маркалы бензин бағасы соңғы апталарда 141 теңгеден 151 теңгеге дейін көтерілген. Бұл Азаттық Арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.